Saimas deputāti šodien publisko iepirkumu un revīzijas komisijas sēdē tikās ar e-veselības veidotājiem, izmantotājiem un citiem iesaistītajiem, lai pārunātu e-veselības sistēmas attīstību kopš tās uzsākšanas. Veselības ministrijas pārstāvis Āris Kasparāns informēja, ka pirms tiek turpināts darbs pie projekta trešās kārtas, ir plānots izveidot lietotāju padomi, kas varētu sniegt savu redzējumu, pieredzi un ieskatus tam, kādu ceļu būtu jāiet attīstot e-veselību. Kasparāns atzina, ka ir konstatētas nepilnības sistēmā un pirms trešās kārtas turpināšanas ir jāizvērtē šīs pieļautās kļūdas.
Tie lielākie pārmetumi tiešām arī ir bijuši par to, kad sistēma plānojot sākotnēji, ir bijusi viena liela specifikācija, ja, kas ieviešot vairāk garumā pēc tam jau saņemot gala rezultātu ir novecojusi šī sistēma, tad vairs neatbilst modernām prasībām. Tas ir tas, ko šobrīd ir plānots pārskatīt, tad kapacitāte iepriekšējā pieredze īstenošanā un noteikti arī paša risinājuma aktualitāte un to jautājumu aktualitāte, ko šobrīd trešajā kārtā bija plānots risināt. Šobrīd mēs plānojam, kas prasīs līdz mēnesim.
Latvijas ārstu biedrības vadītāja Ilze Aizsilniece norādīja, ka e-veselība ir būvēta nedomājot par tās lietotājiem un ir klientiem nedraudzīga. Tāpat viņa atzīmēja, ka sistēmas tehniskais risinājums ir sliktas kvalitātes.
Ārstu biedrības viens no IT speciālistiem teica, ka tā sistēma viņa ir caura. Un ja mēs būvēsim kaut ko klāt, tad tas ir tik un tā lipināsim ciet caurumiņus.
Skarbu kritiku e-veselībai veltīja arī Saimas deputāts no Saskaņas Ivars Zariņš, salīdzinot projektu ar beigtu dzīvnieku.
Principā tos moduļus, par kuriem tagad runā, kuriem jums mēģina iestāstīt, ka tā ir e-veselība, tos varēja uztaisīt ar apmēram 100 reizes mazāku finansējumu. Tas, kas notiekās, ko, manuprāt, dara atbildīgi par šo e-veselību, viņi vienkārši mēģina visādiem veidiem pieslikt šo savu neizdarību un mēģina jums piespiest turpināt jāt ar beigtu zirgu. Tas ir tas, ar ko nodarbojas ar e-veselību. Un jums visu laiku mēģina iestādīt, un tas, kas tiek darīts, netiek meklēts, kā jūs normāli varēsiet viņu strādāt, bet tiek meklēti risinājumi, kā turpināt uzturēt šo beigto zirgu un stāstīt, ka ar viņu var jākt.
Latvijas ģimenes ārstu asociācijas vadītājs Sarmīte Veide aicināja sistēmu pārskatīt, radot to ērtāk un ātrāk lietojamu. Arī valsts kontroles pārstāve Inga Vārava norādīja, ka sistēma būtu jāpārskata un tai būtu jāveic atkārtots audits.
Pirmkārt, mums ir beidzot jāsaprot, kur ir tās fundamentālās problēmas tajā sistēmā. Tā ir sistēmas arhitektūra, datubāze līmenī, veiktspēja, vai tā vispār var apkalpot visu to paredzēto lietotāju skaitu, vai šeit ir problēmas izmantotajās tehnoloģijās un funkcionalitātē un lietojamībā. Šeit mums jāsaprot, ja problēmas ir arhitektūrā un nesavietojamās tehnoloģijās, un tad visdrīzākais ar ielāpēm mēs neizlīdzēsimies.
Savukārt jaunās konservatīvās partijas deputāta Juta Strīķe pauda aizdomas par to, ka ministrija noslēgusi līgumu par sistēmas trešās kārtas izveidi aizvadītajā novembrī, pēc Saimas vēlēšanām īsi pirms jaunās valdības darba uzsākšanas. Viņa norādīja, ka aizdomīgi ir tāda steiga līguma parakstīšanā neatstājot to jaunās valdības ministres darba kārtībā. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.